Jamen, tak for velkomsten til at være sammen med jer her i aften. Og jeg tænkte lige, nu havde jeg lige nævnt det der med, altså salme 118 med, eller ikke salme 100, men salme 18, hvor David han taler om Gud som sin borg, sit tilflugtssted, sin klippe, sit trygge sted osv. Og det er lige præcis det, vi sang her i den her salme, alene Kristus er mit håb, min hjørnesten, min tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Han er min trøst, hvor end jeg går, her i hans kærlighed jeg står. Og så de sidste vers, det er sådan her, og vi har altså ikke aftalt, at vi skulle synge den her, så det var ikke fordi, det var lige nu her. Indtil jeg kaldes hjem til ham, får jeg min styrke fra Guds lam. Og jeg tænker, det skal egentlig handle lidt om den der visheden om, at Gud er den, han er. At han er min borg, mit sikre tilflugtssted, at jeg har min frelse, min trøst hos ham. Her står jeg. Og det gør jeg så, indtil han kalder hjem. Og hvad skal vi så lave, indtil han kalder os hjem? Og det er måske lidt af det, det skal handle om i dag. Altså discipleskab. Hvad vil det sige at være Guds folk i dag? Hvad vil det sige at være en disciple af Jesus, indtil han kalder os hjem? Jeg ved godt, man skal ikke sådan for hurtigt komme derhen og sige, okay, vi har snakket om det der med, at jeg er frelst af noget, jeg er et Guds barn, det er min sikre tilflugtssted, okay, lad os du bare komme videre. For det kommer vi egentlig aldrig videre fra. Altså, det har noget, som vi har brug for at synge, sige, bede om igen, takke for, glæde os over. Så jeg er på ingen måde derhen, hvor jeg gerne vil sige, okay, skidt nu med det, det ved vi godt, lad os nu komme videre. Fordi vi kommer aldrig videre, det kommer altid til at være vores udgangspunkt. Det kommer altid til at være det sted, hvor vi skal tilbage til. Men det er alligevel et reelt spørgsmål at sige, indtil han kalder os hjem, hvad så? Hvad er det for et liv, vi lever? Og hvad vil det sige for os at være en del af Guds folk? Og hvordan kan det måske så at spejle sig, både i Guds folks ups and downs i det gamle testamente, både de sejre, men også de nederlag, og også de, hvad skal man sige, alvorlige ord, som Bibelen har at sige ind i den situation, at det ikke kun er noget, hvad skal man sige, historie, fordi det der med afguder og sådan noget, det er jo ikke noget, som vi kender til i dag. Måske kunne vi også have givet den her aften en overskrift, noget i den her retning, Israels afguder, og hvordan i dag være en del af Guds folk, eller hvordan i dag være en Jesu discipel. For det er altså discipelskab, det skal handle om. Men måske også om at afsløre nogle af de blinde vinkler, vi kan have i vores liv som kirke og som Guds folk i dag. I hvert fald så er det min påstand, at mange af de advarsler, som måske sådan lyder lidt, ja, det var jo dengang, de kæmpede med sådan noget, at de der advarsler, som jo der egentlig er rigtig, rigtig mange af, og på meget centrale steder i det gamle testamente, når Guds folk skal hjælpes på vej, at de ikke er så skæve i forhold til, hvad vi har brug for at høre, og hvad der også er relevant for os at sige ind i vores tid. Og måske endda mere end nogensinde. Vi kan jo godt spørge, jamen er der ikke kun én Gud? Altså himlens og jordens skaber. Altså der findes jo ikke afguder, vel? Altså det er jo sådan noget, som mennesker selv finder på. Der er vel kun én Gud. Gud med stort G. Ham, som vi møder i den bibelske fortælling, vi kalder ham Israels Gud, men det er jo ikke, fordi han sådan er begrænset hverken geografisk eller til et bestemt folk. Han er himlens og jordens skaber. Det er sådan, vi hver søndag, hvis ellers man kommer i kirke om søndagen, bekender i vores trosbekendelse, jeg tror på Gud Fader, himlens og jordens skaber. Jamen, så kan der jo ikke være andre, vel? Altså, der er kun én Gud. Altså, ved vi godt fra religionshistorie, hvis vi kan huske så langt tilbage, at der var noget med, at der var græske guder og romerske guder og sådan en hierarki af guder. Så selvfølgelig kan man sige sådan rent religionshistorisk, ja, der findes andre guder. Der er Zeus og der er Venus og sådan noget. Men er de egentlig ikke bare sådan noget, som folk finder på op i deres hoveder? De eksisterer jo ikke i virkeligheden. Og hvis de ikke eksisterer, så har de jo heller ikke nogen magt. Altså noget, der ikke findes, har vel ikke nogen magt. Interessant i Esajas' bog, i kapitel 44 i Esajas' bog, det er sådan et kapitel, altså når vi er sådan der i kapitel 40 og om til 50'erne i Esajas' bog, så er det egentlig sådan meget opmuntrende. Det er sådan trøstord, som siges. Og det er egentlig også det, der siges i kapitel 44 i Esajas bog. Hør, Israel, min tjener, dig, som jeg har udvalgt. Og så fra vers 8 af frem, at så, I skal ikke være forfærdet, I skal ikke være rædselsdagende. Har jeg ikke fortalt jer det? Har jeg ikke sagt til jer? Der er ikke nogen anden Gud end mig. Der er ikke nogen anden klippe end mig. I kender ikke nogen anden. Og så går han der videre til sådan at tale om, og det er så nede i vers 9. Alle der former gudbilleder, de er jo tomme, og deres elskede guder gavner intet. Deres vidner ser ingenting, de forstår ingenting, og så bliver de til skamme. Den, der former en gud og støber et gudbillede, har ingen gavn af det. Nej, alle tilhængerne bliver til skamme, og så går han videre og videre og beskriver, hvordan det er jo fuldstændig næsten sådan lidt latterligt, hvor at man kan forestille sig, at man kan skabe noget med sine hænder, som så skulle have magt over en. Eller i salme 115 står der sådan, deres gudebilleder, jamen det er jo ikke andet sølv og guld, det er bare noget menneskehænder har lavet. Jamen de har en mund, men de kan jo ikke tale. De har øjne, men de kan jo ikke se. De har ører, men de hører jo ikke. De har næse, men de kan jo ikke lugte noget. De har hænder, men dem kan de jo ikke føle med. De har fødder, men dem kan de jo ikke gå på. Der er ikke en lyd i deres strube. Men så er der lige sådan en eftersætning, og der står sådan her. Men sådan bliver også alle dem, der har lavet dem. Alle dem, der stoler på dem. Så nej, de har ingen magt. De kan ikke tale, de kan ikke se. Og alligevel, så gør de altså noget ved os. De gør noget ved dem, som på en eller anden måde forholder sig til de her. Er det ikke også interessant, at Paulus i Korintherbrevet, de har sådan en diskussion om, hvorvidt det går an at spise det kød, som er offret til afguderne. Og det var sådan, at slagterbutikkerne, de havde mest den slags kød, som var offret, fordi det, som ikke blev givet hen i templet, det blev så solgt på markedet bagefter. Så når man gik på markedet og skulle købe kød, chancen for, at du købte noget kød, som egentlig først havde været bragt op til de hedenske templer, og så var der efterladt noget der, og resten blev så solgt, den var ganske stor. Og det var så et problem for nogen, der siger, jamen kan vi egentlig spise det her kød? Det er jo afgudsofferkød. Og så er det Paulus, han siger, og det gør han i kapitel 8 i 1. Korintherbrev fra vers 4-6. Han siger sådan her, hvad angår det at spise kød, som har været offret til afguderne, så ved vi jo, at der ikke findes nogen afgud i verden. Der er kun én Gud. Ja, der er såkaldte guder både i himlen og på jorden. Der er jo så mange guder og så mange herrer. Men for os er der kun én Gud. Faderen, fra ham er alle ting. Og for os er der kun én herre, nemlig Jesus Kristus. Det siger han i kapitel 8. Og så fortsætter diskussionen. Han besvarer jo en masse af de spørgsmål og problemer, som de har i menigheden. Og så alligevel, så kan han i kapitel 10, altså bare to kapitler senere hen, advare mod afgudsdyrkelse. Og sige sådan her, at man kan jo ikke både drikke herrens bæger og dæmoners bæger. Så altså, nej, de findes ikke, de eksisterer ikke, de har ingen magt. Og alligevel har han behov for at sige, pas nu på, advar imod dem. Så på den ene side, nej, der er kun én Gud, himlens og jordens skaber, andre guder findes ikke. Og på den anden side, jamen så er de der jo. Der er jo noget med den, både i himlen og på jorden. Altså igen tilbage til religionstimerne i gymnasiet, eller hvor det nu var, man havde dem henne, vi kan jo ikke sige, at den her sætning ikke giver mening, at i gamle dage, så i Norden, der havde man guder som Odin og Thor. Og så kan vi jo finde nordiske guder i dag ude i skoven, nogen render efter dem, og vi kan trække på skulderen af det og sådan noget. Men sådan en sætning som, at i Babylon i gamle dage, der dyrkede man guden Marduk. Det giver jo mening at sige sådan noget rent sprogligt. Så til spørgsmålet, er der andre guder, eller er der noget, som findes, så er vi nødt til at sige, nej, der er kun én Gud, himlens og jordens skaber, ham som vi har sat vores lid til, ham som vi kalder Israels Gud, vores far i himlen. Og alligevel, så er der noget med de der afguder. Skidt så med, hvad de hedder. Så på den ene side, så gør Bibelen det helt tydeligt, Gud er én. Der findes ikke andre. Himlens og jordens skaber. Men lige så vigtigt er det at se de mange steder i den samme Bibel, som kalder Gud for én. Se de mange steder, hvor man advares imod at dyrke afguder. det fylder faktisk rigtig meget op igennem hele den bibelske historie. Hvorfor den der advarsel, hvis de ikke findes i virkeligheden, og ikke har nogen magt, og man kan grine af dem og tænke, at de tror, de kan lave guder som har hænder og fødder, men de kan jo ikke bruge dem til noget. Og hvis det her det var et tema dengang, hvad så i dag? Hvorfor kan vi så hurtigt blive færdige med, eller kan vi så hurtigt så blive færdige med at sige, jamen det var dengang, det er da ikke reelt for os at snakke om afguder i dag, og kigge på de mange advarsler, som din bibelske tekst har det her. Jeg tror ikke, vi skal feje det til side for hurtigt og sige, vi er jo heldigvis kommet videre 2.000 år mere siden da. Ej, velgør vi da ej, vi sætter der ikke små statuer op derhjemme. Jeg har lige tilbragt et år i Hongkong, og der har set mange af disse små aldre. Jeg kan da godt sådan lidt trække på skuldrene, når folk bærer appelsin og andet og tænder lys derhenne for den. Nej, sådan gør vi da ikke. Så jeg ved da godt nogle folk, som kan gå på mystikkens univers eller messer og købe sten og sådan noget, og gå med dem i lommen og tænke, at de har nok en eller anden magt. Og hvad skal jeg ved det? Det er ikke lige der, jeg tænker, at det er mit problem. Det er ikke lige der, jeg synes, at det kan jeg godt forholde mig til. Nej, jeg skal ikke have sten hen fra mystikkens univers og så videre. Og alligevel er der også afguder i mit liv. Jeg tror, vi ligesom gør det for hurtigt. Vi gør os for hurtigt færdige med, hvis vi siger, nej, jeg har ikke et husalter derhjemme. Jeg går ikke med sten i lommen. Jeg tror ikke på afguder, amuletter og andre sådan skulpturer og sådan noget. Fordi når Bibelen advarer os mod afguder, mod afgudsstyrkelse, så er det altså ikke noget, som kun var relevant en gang. Det er noget, som er alt for aktuelt også for os i dag. Så det kan godt ske, at vi har andre navne end amuletter og guldkalve. Men er der ikke en grund til, at det aller første bud, som Gud giver sit folk, når han giver dem de 10 bud på Sinais bjerg, det netop er, du må ikke have andre guder end mig. Det er det allerførste bud. Det kommer allerførst. Så helt fra starten af, så var det der med afgudsstyrkelse et emne, som Gud tager op med sit folk. Han siger det første bud. Han advarer mod den her fare, inden de overhovedet er kommet ind i det land, hvor de skal til at leve som Guds folk. Efter han har friet dem ud af Egypten, efter han har stiftet en pagt med dem på Sinais bjerg og ført dem gennem ørkenen, de er ikke engang kommet rigtig i gang med det der liv endnu, så bliver det her et tema. Han tager det op, og det gør han for eksempel via sin gode tjener Moses. Når for eksempel Moses i kapitel 4 i 5. Mosebog, vers 39, siger sådan her, og du skal vide i dag, og det er altså inden det er sket, du skal vide i dag, og du skal lægge dig det på sinde, at det er Herren, der er Gud op i himlen og nede på jorden. Der er ingen anden. Hold derfor hans love og befalinger, som jeg giver jer i dag, for det må gå dig og dine børn godt. De er ikke engang trådt ved siden af endnu, og så advarer han mod det, for han ved, hvad der kommer. Eller for eksempel i kapitel 8, bare lidt længere frem, hvor Moses stadigvæk er i gang med at forberede folket på det her liv, som de skal ind og leve. I kapitel 8 i 5. Mosebog i vers 11, der siger han det sådan her. Men tag dig i agt, at du ikke glemmer Herren din Gud, så du undlader at holde hans befalinger og retregler og love, som jeg giver dig i dag. Og så videre ned i vers 19. Men glemmer du Herren din Gud og følger andre guder og dyrker og tilbeder dem, så kan jeg i dag forsikre jer om, at så vil I igen blive udryddet. De har ikke engang gjort det endnu, og alligevel så er det her et tema igen og igen, fordi Gud, fordi Moses ved, hvor stor risiko der er for, at det her det rent faktisk kommer til at ske. Og allersidst lige inden Moses han sådan sætter sit endelige punktum, så siger han i kapitel 32, i vers 39 der, indse dog, at det er mig, kun mig. Der er ingen Gud ved siden af mig. Det er mig, der dræber og gør levende. Har jeg knust, er det mig, der læger. Ingen kan rive noget ud af min hånd. Hvorfor har han brug for at sige det igen og igen? At der er kun én, hvis det er så indlysende. Det er måske ikke så indlysende. Eller måske kan man glemme det. Eller måske kommer det alligevel til, at man handler, som om det ikke var sådan. Så det går altså anden egentlig sådan med munden og bekende i sin trosbekendelse. Det er også Israels trosbekendelse, at Herren din Gud er én. Vi bekender det også. Det går altså an at sige det, og så samtidig lige ved siden af dyrke andre guder. Og det er jo derfor, det er så relevant for os i dag. Nej, det er rigtigt. Vi har ikke statuer, ikke amuletter, jeg har i hvert fald ikke, som sådan tillægges kraft eller magt, eller som skal fodres eller passes eller sådan noget der. Men det som Bibelen advarer Israels folk, Guds folk imod dengang, det rager i den grad os i dag. Hvad er det så for nogle andre guder? Altså, hvad er de der dæmoner eller sådan noget? Jamen, det er da rigtigt, Bibelen kan tale om dæmoner, sataniske magter. Vi møder flere beretninger i det Nye Testamente om, hvordan Jesus møder en dæmon besat, driver dæmonerne ud. Vi hører om Maria Magdalene, som var besat af 7 onde ånder. Paulus, han kan også i Efeserbrevet tale om det der, at hvor den kamp, vi står i, det er ikke bare en kamp med det synlige, men det er det usynlige, det er åndsmagterne, som er, og han taler om, hvordan vi skal tage Guds fulde rustning på, altså det, som kommer fra Gud, for at beskytte os imod det. Alligevel så tror jeg, at det, som måske er mest centralt, det er ikke, at der er dæmoner og onde ånder derude, som kan tage magten fra os og sådan noget der. Nej, det, som Bibelen advarer imod, det er de guder, som vi selv laver. De guder, som vi selv fabrikerer. Guder, som det også siger, som vi former med vores egne hænder, eller i vores egen tankesigt, eller med vores egen levevis. Egentlig var det jo ikke noget sådan, som, altså, når vi læser om den mobesatte, som drives ud af, som Jesus driver den onde ånd ud af, så kan man næsten føle, at han har mistet magten over det, som har taget bolig i ham. Nej, jeg tror, det, som nogle gange tager magten fra os, det er det, som vi selv giver magten til. Vi er ikke, hvad skal man sige, sådan uskyldige, eller vi er ikke sagesløse personer, men vi giver magten fra os. Det, som Israels Gud advarer Israels folk imod, det er det, som de selv tager initiativ til. Det er det, som de selv løber efter. Det er det, som de selv får til at fylde noget. Det er ikke noget, der besætter dem eller tager magten fra dem. Profeten Hoseas, han siger det på den her måde. De udråber konger, som ikke er fra mig. De kårer store mænd, som jeg ikke vil kendes ved. Af deres sølv og guld laver de gudebilleder, men de skal tilintetgøres. Og så har han det her billede. Forkast nu din guldkalv Samaria. Det er jo en historie, dengang, jeg ved ikke, om I kan huske historien om, hvordan efter kong Salomo, så kan Israels folk ikke finde ud af at være et folk længere, og de bliver splittet i to. Der er Juda og Benjamin, som bliver nede omkring Jerusalem og har templet der, men de andre 10 stammer, de flytter nordpå. Men så pludselig står kong Jerobam og siger, hov, jamen jeg skal jo have et eller andet, som vi kan samles om. Og så er det, han laver de der guldkalve og bygger et tempel for dem op i Samaria. Og så siger han, her Israel, her er din Gud, nu behøver du ikke drage til Jerusalem i længere. Men, siger Hoseas, det er jo en tyrekalv. En håndværker har lavet den. Det er jo ikke nogen Gud, den kan jo gå i splinter. Alligevel så blev den til det, som samlede Nordrigets folk. Nu skal vi ikke forstå det således, at Guds folk jo troede, at det der billede, eller den der statue, de havde lavet, i sig selv ligesom sad i en guddommelig magt. Nej, det var det, som lå bagved. Det var det, som de kunne opnå ved at se på den. Det er et billede, som repræsenterer en magt, der ligger bagved. Noget, som man satte sin lid til. Der er noget bag ved det der fysiske billede, som mennesker selv har skabt, eller har givet magten til. Når Esajas for eksempel siger, menneskets stolthed skal bøjes, mens hovmod skal ydmyges. Herren alene er ophøjet. Alle afguder skal forsvinde. Så det er jo lige med hovmod, stolthed og sådan noget. Det er det, der bliver afguder. Og så kunne vi føje en masse andre til. Hvad med magt? Hvad med penge? Hvad med indflydelse? Hvad med egoisme? Og så taler vi pludselig ikke længere om statuer og amuletter, men noget, som vi kender så godt fra vores eget liv og for et samfund, som ganske vist er på afstand af det der samfund, som Hoseas taler imod med mere end 2.000 år, men som jo på ingen måde kan sige sig fri for hovmod eller stolthed, eller magt, eller begær, eller hvad det ellers er, vi ligger under for, og som vi giver plads i vores liv, og som måske endda også sætter vores lid til. Vi tænker måske ikke på det som afguder, det virker næsten sådan arkaisk og gammeldags og sådan noget. Men det er jo bare sådan, at alt, hvad der får den plads, som Gud kan have i vores liv, det bliver til en afgud. Afguder, ja, som en dag skal forsvinde, men som vi ikke desto mindre godt kan ligge under for allerede i dag. Noget, som vi giver plads i vores liv, som vi styrer efter, som vi træffer beslutninger på baggrund af, som vi prioriterer frem for noget andet. Hvis det dengang var noget, som Gud advarer sit folk imod, tør vi så sige, at vi også har brug for at standse op og sige, hvad betyder det for os i dag? Hvorfor er det så vigtigt? Hvorfor fylder det så meget? Så hvis det nu bare var sådan noget, som vi kunne blive dæmonbesat eller sataniske magter, som kunne overtage os. Men sagen er jo, at vi behøver egentlig ikke andre til at lave vores afguder. Det klarer vi ganske godt selv. At lave de der afguder i vores liv. Vi er ikke sagesløse individer uden skyld eller ansvar. Fordi så snart Gud ikke længere er den egentlige autoritet, den egentlige, hvad skal man sige, som vi styrer efter i vores liv, og så kan det være lige meget, om det er amuletter eller statuer, eller det er noget andet. Måske lever vores afgiver et meget mere sådan usynligt liv i vores hjerter, i vores tanker, eller i vores bekymringer, eller i det, som vi attror. Sagen er jo, at hvis det er os selv, der har lavet dem, så er vi altså ikke sagesløse genstande for nogle højere magter. Så kan vi heller ikke lægge ansvaret fra os. Så lander aben os hjemme hos os selv. Det er afguder, som vi laver. Det er os, der giver dem magten i vores liv. Og det er det, der sker, når sådan noget som prestige, penge, indflydelse, national stolthed, forståelsen af at være bedre end de andre, racisme, når sådan nogle ting kommer til at sætte dagsordenen. Det er destruktive magter, men det er magter, som vi har givet magt. På mange måder, nogen som vores hænder selv har skabt. Vi kan ikke sende aben videre og sige, vi kan ikke gøre ved for det. Det gode ved det, det er jo så også, at så er det også os, der kan gøre noget ved det. Hvis vi selv har skabt dem, så er det jo også os, der kan tage ansvar for dem. Nemlig ved ikke at give dem magten i vores liv. Der er en engelsk teolog, han hedder Chris Wright. Nogle af os kender ham fra det arbejde, han har gjort i Lausanne-bevægelsen med den Cape Town-erklæring, sådan et missionsdokument, som kom for godt 10 år siden. Han har skrevet den her bog, og den har undertitlen Trofast discipleskab i en tid med afguder. Her er dine guder. Det var det, Aaron han sagde, da han havde lavet guldkalven. Det var det, kong Jeroboam sagde, da han havde lavet guldkalven op i sin mand. Her er jeres guder. Men undertitlen er, hvordan er vi trofaste disciple i en tid, hvor afguder også er. Hans påstand er i den her bog, Chris Wright, at når et samfund som samfund skubber Gud ud af ligningen, så skaber vi afguder helt automatisk. Noget, som tager hans plads. Et samfund, som skubber Gud ud af ligningen, giver plads til afguder. Det er derfor Bibelens formaninger mod de her afguder i den grad er relevante for os i dag, som lever i et samfund, hvor måske selv som kirke og som en Guds folk nogle gange har fået Gud parkeret på et sidespor, eller som noget, der er relevant en gang imellem, måske tirsdag aften i missionshus, søndag aften i kirken, men ellers så klarer vi egentlig resten af ugen ganske godt uden. Hvis Gud bliver et appendiks eller noget som en gang imellem, så er vi ved at skubbe ham ud, og så bliver der plads til andre. Afguder kan ødelægge os, men afguder kan også, hvis jeg selv der har lavet dem, ødelægges. De kan ødelægge os, men de kan også ødelægges på den måde, at vi ikke giver dem plads. Og det er jo det gode ved den her fortælling. Det er også det forpligtende, men det er jo en god nyhed. Et ansvar, som vi har fået som Guds folk. Og det er derfor spørgsmålet er, hvad vil det sige at være Guds folk i dag? Hvad vil det sige at være en disciple af Jesus? Hvordan gør vi det? inden vi siger noget om det der, så kunne jeg godt lige tænke, hvad det er at være en Jesu disciple. Kunne jeg godt tænke mig måske, hvordan ser vores afguder egentlig ud? Ja, her er bare nogen af dem. Afguder, det vi frygter. Det lyder jo egentlig bagvendt, gør det ikke det? Altså, hvordan kan man, det som man frygter, kan der ikke være en gud? Hvordan kan vi frygte? Jamen, det er jo fordi, vi så nemt giver frygten, magten i vores liv. Og egentlig så er vi jo i en tid, hvor vi kan leve mere sikkert, mere trygt end mennesker andre steder i verden, og i hvert fald mennesker før os har gjort det. Og alligevel så oplever vi et samfund, hvor frygt styrer rigtig meget. Også sådan, at det bliver sygeligt, angst, depression, neuroser osv. Frygt fylder meget, og frygt får lov til at bestemme rigtig meget. Vi kan også opleve, at frygt spiller en rolle i vores samfund, sådan på det større plan. Hvis der er en leder, som kan fortælle os, at ved mindre I vælger mig, så går det helt galt for jer. Så altså, hvis ikke I vælger mig, så vælter skibet, eller så vælter huset. Frygten styrer. Politikere eller magthaver får os til at tro, at hvis ikke vi vælger dem, så går det galt. Det er ikke så meget det, de gerne vil, men det er det, de kan forhindre i at ske, som de ligesom sælger varen på. De vil forhindre, at vi bliver løbet over ende af de fremmede, eller at vi mister vores rettigheder, eller at priserne stiger, at vi mister vores velstand. Er det ikke interessant, at farao er jo egentlig den første, som sådan begår et folkemord ved at lade alle israelitiske drengebørn dræbe? Hvorfor gjorde han det? Jo, han var bange. Han var bange for, at den der minoritet, den skulle blive for stor og tage magten fra ham. Frygt kalder aldrig noget godt frem i os. Og når vi giver plads til frygten, så flytter tilliden til Gud, til Guds almagt og til Guds omsorg for os ud. Og frygten får lov til at bestemme, hvad vi gør eller ikke gør. Hvem vi vælger, hvem vi ikke vælger. Det ligger lige i forlængelse af den næste afgud, det som vi sætter vores lid til. Det kan være stærke personer. Ja, det kan også være vores egen bankbog. Vores egen finansielle opsparing. Det kan være vores familieøkonomi, men det kan jo også være vores landsøkonomi. Vi er heldigvis et godt land i Danmark, vi er sikre på økonomien. Og det er da godt. Eller det kan være vores militære formåen. Og så bliver der investeret rigtig meget i militæret isenkram i de rige lande. Og alligevel så kan man ikke forhindre, at en terrorist kører en lastbil ind i en folkemængde, eller at andre kaper et fly, eller at en usynlig virus vælter det hele. Alt det, vi satte vores lid til, kunne alligevel ikke redde os. Men det fik lov til at bestemme. Det fik lov til at fylde rigtig meget. Det tog pladsen for Gud, som den vi først og sidst kan tage vores tilflugt til. Og det er jo ikke fordi, jeg vil sige, at man skal lade være med at vaccineres eller sådan nogle ting. Men hvor bliver tilliden af? Hvor bliver frimodigheden af, når de ting, som vi sætter vores lid til, alligevel viser sig at være så skrøbelige? Hvor bliver der af det der med, at Gud er min klippe, min borg, mit tilflugtssted, ham, som jeg søger hen til? Vores hjemmelavede guder hjælper så alligevel ikke. Og så mister vi frimodigheden, mister tilliden, mister håbet. Evnen til at være til stede bare lige nu. Og tage livet som en gave. Som noget, der gives os. Eller hvad med den afgud, der hedder alt det, vi behøver? Vi behøver mad, vi behøver tøj. Men som det hedder i Matteus, det ved Gud jo godt. Han ved det jo bedre, end vi gør. Han sørger for os. Og alligevel så gav Israel plads til afgudsstyrkerne i form af frugtbarhed. Vi må nok hellere lige ofre til baalerne for at være helt sikre på, at høsten ikke slår fejl. Selv ser vi måske andre steder hen i håb om at få vores behov dækket. Moses han advarer Israel i 5. Mosebog ved at sige, det er mine hænder og min egen magt, der har frembragt det. Lad nu være med at sige det, siger han. Men vi sætter vores lid til det, vi kan, til vores egen formåen, og har ikke tillid til, at Gud i bund og grund kender, hvad det er, vi har behov for. Og at det er ham, der får græsset til at gro, Det er ham, der skaffer mad. Troen på Gud, ja, og så lige troen på alt det andet, bare sådan for en sikkerheds skyld. Man ved jo aldrig. Og så pludselig er der noget andet, der er kommet op på siden af Gud. Alt sammen betyder det, at når Gud sættes ud på et sidespor i vores liv, eller bliver til et appendix eller en Gud plus, altså hvis han overhovedet får nogen plads, ud over at vi tør til ham en gang imellem, når det hele der ramler for os. Hænger det også sammen med, at vi frygter for den skrøbelighed, som er så uundgåelig i vores liv? Vi gør alt, hvad vi kan for ikke at være sårbare. Sætter vores lid til alle de regler, der siger, at hvis vi beskytter os med den og den sygdom og alderdom osv., så bliver vi ikke sårbare. Og nu er jeg jo ikke ude på at sige, at sund livsstil ikke er en god ting. Det er det da. Det er bare ikke nogen garanti. Spritbilister kan lige så godt køre ind i en, der lever efter alle sundhedsreglerne, som en anden. Og blodpropper er vist heller ikke nogen garanti. I hvad henter jeg mit håb? I hvad henter jeg min frimodighed? Evnen til at leve bekymringsløst. Til at være til stede lige her og lige nu. Møde og favne både den skønhed, som er, og de behov, som jeg har hver dag. Netop fordi livet er sårbart, og noget, som vi ikke kan tage, men noget, som vi får, noget, som kommer til os, skal vi huske at standse op. Vi skal huske at gøre det, som en sagde det engang. Remember to smell the coffee. Eller se blomsten, duft til den, vær til stede lige her og lige nu. Men hvis bekymringer fylder så meget, så er det svært bare at glæde sig over duften af god kaffe. Jeg tror, det i Aladdin, der er det vist blevet til wake up and smell the hummus. Altså, at det er det i stedet for. Men det der med, husk, at livet er sårbart, lyset, livet er skrøbeligt. Nyd den skønhed, den godhed, smell the coffee, luk til kaffen, som den er her lige nu. Hvad det betyder at være genstand for Guds gode gaver, og erkende, at livet kommer fra ham, og ikke fra det, som vi i egen kraft, eller andre, som vi giver magt over vores liv, kan skabe. Gud alene er Gud, og det er godt. Det er ikke en begrænsende omstændighed. Tværtimod, det sætter os fri til at være her lige nu. Det hedder nogle gange om Gud, at han er en nidkær Gud. Det der med de 10 bud, vi må ikke have andre guder. Er det, fordi Gud ikke kan tåle det, eller hvad? Det hedder også andre gange, at Gud, han gør noget for mit eget navns skyld. Kan det sådan lyde som om, at når han skal sådan hæves op på en pedestal? Nej, det er ikke en form for jalousi. At Gud ikke tåler at dele sin magt med andre, det er ikke det, der er på spil. Nej, det her siger han, det siger han for at frelse os. Det siger han for at fri os fra det, som ellers kan tage magten fra os. Det er sagt ud af kærlighed. Det er præcis den samme kærlighed, der gør sig gældende, når han ødelægger Babelstårnet, som bevæger sig om i 1. Mosebog kapitel 11. De er jo ved at bygge det her tårn, og Gud så, hvis det her lykkes med det, jamen så brænder de jo selv op. De ødelægger jo sig selv. Jeg er jo nødt til at redde dem ved at sprede dem. Ellers havde deres eget magtbegær taget magten fra dem. Når Gud dengang og også i dag sender os ud for at leve liv, der afspejler, hvem han er, så er det jo ikke fordi, at han som sådan har brug for det. Det er fordi, han i sin kærlighed aldrig vil opgive sin plan om gennem Abraham og hans slægt at velsigne alle jordens slægt, frelse os fra os selv og fra de afguder, som vi laver. Han tager ikke friheden fra os. Han sætter os ind i sin historie, drevet af hans kærlighed. Og til sidst, så var det en kærlighed, som drev Jesus så langt som til korset, for at, eller så at, enhver skal erkende, hvem han er. At Jesus er Herre, og sætter os fri fra alt det andet, som vil herske over os, og som vi så nemt kommer til at give lov til at herske os billen. Ja, det var noget om afguderne. Hvordan så være Guds folk i Danmark i dag? Vi skal snart til valg, skal vi ikke det? Kommunalvalg lige rundt om hjørnet. Nu skal vi ikke tale politik, men alligevel, hvad betyder det for os at være til stede i det samfund, som vi er en del af? Der er et vers fra Dommerbogen, det allersidste vers i Dommerbogen, som når jeg kommer til det, og det gør jeg nogle gange, for jeg skal ofte nogle gange fortælle historien om Hanna og Samuel, og det er lige før den historie, den begynder, at det hedder sådan her i det sidste, allersidste vers i Dommerbogen. Og det er ligesom om, her har vi haft en forstå historie om, hvordan Gud har ført sit folk ind i landet, hørt nogle dommer, som skal lede dem, men det går bare ikke. Og til sidst så siger han, nu er der ikke nogen konge i Israel længere. Enhver gjorde, hvad han fandt for godt. Enhver gjorde, hvad han fandt for godt. Det er deprimerende læsning. Det er så atomiseret. Og alligevel så kunne det jo godt være en beskrivelse af vores eget samfund. Enhver gjorde, hvad der var godt for mig. Enhver gjorde, hvad der var godt for dem. Det kan være både et beskrivelse af den enkelte. Det kan være en beskrivelse af vores land. Måske vores Europa i dag, det ved jeg ikke. Hvor bliver der sammenholdet? Hvor bliver der kollektivet? Eller er der overhovedet et samfund? Eller er der kun et mig og mit, og det, som er godt for mig? Vi kan tale om vores vestlige samfund som et produkt af den kristne tro, det kristne livssyn, det kristne menneskesyn. Danmark er et kristent land. Tak og lov for det. Der er rigtig meget at være glad og taknemmelig for. Jeg synes også, der er meget at bekymre sig for. Og tage de her advarsler til os. Nogle har sagt det på den her måde, at det 19. århundrede, altså det der, som hedder noget med 1800 noget, ikke også? At det var der, Europa blev til et stort land. Det var der, hvor England var en kolonimagt, der nåede helt fra solens opgang til solens nedgang. Så kom det 20. århundrede, og så blev USA en stormagt, og nu er vi så i det 21. århundrede, og man kan godt se, at magten den skifter og flytter østpå. Hvad så? Jeg tror nok, jeg sådan tilhører den ældste gruppe af ældste herinde i aften. Jeg har faktisk levet et liv, hvor jeg har aldrig oplevet, at det gik tilbage. Jeg har aldrig oplevet, at jeg blev fattigere. Jeg har aldrig oplevet virkelig at miste noget. Kan jeg egentlig forholde mig til, at det hele godt kan falde sammen? At det hele godt kan ramle? Hvem siger, at det ikke kan? I hvert fald kan vi spørge, da vi blev store, altså i det 19. århundrede, 20. århundrede, nu ved jeg ikke, hvor vi bliver store hen og længere. På hvilken måde blev vi så store? Er det en storhed og en magt, som er bygget på andres afmagt? Slaver, kolonistyre, hvor man hentede rigdommen hjem og udmattede de andre. I forhold til de andre nationer gjorde vi så, hvad vi fandt for godt, sådan som Dommerbogen siger det. På mange måder er det jo en tankegang, som fortsætter i dag. Vi gør, hvad der er godt for os. Og så glemmer vi, at det, som vi har samlet til os, har vi samlet på bekostning af andre. Dem, vi måske nu lukker grænsen for, eller hvis ressourcer vi stadigvæk udnytter. Sådan, så vi kan opretholde den der livsstil, som vi er blevet så vant til, og det kan vel kun gå én vej fremad. Nej, der er der ikke slaveri i Danmark. Har vi overhovedet været slaver? Jo, det var vi måske engang. Nej, det er i hvert fald ikke noget, vi sådan skal gøre op med, vel? Har vi egentlig nogensinde rigtig været det? Sådan kan vi i hvert fald godt tænke. Men ved I hvad? Når jeg kan købe min t-shirt så billigt i H&M, som jeg kan, så er det altså fordi, der findes børne- og kvindeslaver andre steder i verden i dag. Eller når min mobiltelefon fungerer så godt, som den gør, så er det fordi, nogle små børn i Afrika sætter livet på spil for at grave de der mineraler ud af de der huler. Så er min fremgang stadigvæk bygget på, at andre bukker under for det? Er det et sådan samfund, der ikke vil kunne bestå? Sådan som Israel får det at vide i det gamle testamente. Samfund, som tilsidesætter de regler, som Gud i sin visdom har givet os. Er det ikke interessant eller skræmmende, at finanskrisen i 2008 bare gjorde de rige rigere og de fattige fattigere? Og tilsvarende med vores pandemi i dag med coronakrisen. Den har også bare fået de rige til at blive rigere og de fattige til at blive fattigere. Hvad er det for en skævhed? Vi taler om, at vi skal have, hvor mange er det, 85%, vi skal op til at vaccinere os på og sådan noget, samtidig med, at der er alt for mange steder i verden, man ikke engang kommer op på 1%. Man siger, at der kun skal en minibus til at køre med dem i verden, der ejer lige så meget som halvdelen af verdens fattigste. En minibus har sæder nok til de rige i verden, som ejer lige så meget som halvdelen af verdens fattige ejer. Der er en ulighed, som er så forkert, og som ødelægger og skaber uro og ustabilitet. Og alligevel så sætter vi vores liv til militær, som ødelægger. Vi sætter vores liv til grænsehegn eller øget opsparing. Hvad bliver der af de fundamentale og gode regler for livet med hinanden? Eller passer verset fra dommerbogen alt for godt på os? Enhver gjorde, hvad han fandt for godt, eller hvad der var godt for mig. Der er rigtig mange ting, som vi kunne komme ind på her, men det her, jamen jeg har egentlig bare lyst til at tage ordet retfærdighed op, som noget, der er blevet tilsidesat. Er vi et samfund, som ikke har nogen konge, ikke regner med, at der er andet orden, end den, vi selv kan skabe os? At der ikke findes anden mening eller plan med verden, end den, vi selv må finde ud af? At Gud ikke har en stor historie, som han er i gang med at rulle ud? At der er en anden historie, som vi kan gå ind i og blive en del af? En historie, som giver håb, som giver fremtid, som har en positiv slutning, som ikke er præget af mismod, som gør, at vi kan leve lige nu, fordi vi har tillid, som gør, at vi kan lugte kaffen eller se blomsten, og så investere vores kræfter i det, som ikke bare skal skrabe til os. Igen, der var rigtig mange ting, vi kan snakke om vores samfund, som er blevet skæv. Er det noget med køn, det er noget med skaberordning, klimakrise nu her, og de store mødes og skal diskutere, om de kan gøre det, og vi er alle sammen enige om, at vi har forvaltet det her helt forkert. Jeg har lyst til at pege på en skævhed, og den uretfærdige, som næsten er blevet en del af det system, som vi tror er nødvendigt. Som er nødvendigt for, at vi kan leve på den måde, som vi altid har levet på, og som vi skal leve på. Det kan vel kun gå en vej fremad. Det er et vers fra Mikas bog, hvor det hedder sådan her i Mika kapitel 6, vers 8. Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt. Du skal vise trofast kærlighed. Du skal overvågent vandre med din Gud. Så simpelt kan det siges. Overvågent vandre med din Gud. Så vi tænker hans tanker og går hans veje. De som er højere end vores tanker, som er anderledes end vores. Men tør vi give os over til dem? Eller er vores egentlige sikkerhedsnet i livet det, som vores egen hænder kan skabe? Har vi tænkt på, hvor politisk det egentlig er, når vi beder fader vor? Altså politisk forstået på den måde, et engagement i det samfund. Ikke at vi skal stille op til kommunalvalg, det er jo slet ikke det, jeg siger noget. Men egentlig, når vi siger, fader vor, du som er i himlen. Hvad har vi så proklameret over for alle mulige andre magter? Det er ham, som er i himlen, som er Gud, vores far. Så er det ikke det andet og ikke andre, der kan være vores Gud. Fader vor, du som er i himlen. Det er et nej til alle andre magter, som vi kan give magten til. Helligt blive dit navn. Altså, må det gøres kendt, hvor Guds navn bliver løftet op. Må Guds navn få ære. Helligt blive dit navn. Det gør vi altså ikke med alle de skandaler, vi har i kirken, hvad enten det er katolske kirkes pædofili, eller det er præster, som bliver grebet i misbrug af penge, eller andre former for misbrug. Med de skandaler, som der er, eller vores uenighed som kristne, det er ikke med til, at Gud kan høre bønnen, helligt blive dit navn. Jeg så et citat fra en artikel her forleden, der det var, kristen uenighed er det, som allermest fører til ateisme. Kristen uenighed fører til ateisme. Ske din vilje på jorden som i himlen. Jamen, vi ved jo godt, hvad Guds vilje er. Eller gør vi? Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Jo, vi ved godt, hvad Guds vilje er. Retfærdighed, omsorg for de svage, fattige, enkerne, de fremmede. Men er det egentlig også vores prioritering? Ske din vilje, den som vi godt kender. Vi kan vel ikke med hjertet bede, ske din vilje, hvis vi hele tiden gør undtagelse for os selv. Altså, jeg skal bare lige først sådan der. Vi er kaldet til at være lys og salt. Man kan kun være lys i et mørkt rum. Det giver ikke mening at tænde lys der, hvor lyset allerede er. Og salt, jamen det er jo noget, som skal modvirke fordærv. Så må det jo skulle være der, hvor fordærvet findes. Midt i verden. Jesus siger til sine disciple, lad jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far i himlen. Altså, helliget blive dit navn. Med de gode gerninger, som vi gør, så kommer folk til at se, hvem Gud er. Lev liv, der afspejler godhed, barmhjertighed, kærlighed, retfærdighed. Når Jesus taler om, at vi skal være lys og salt, så forudsætter han jo, at der er en verden, som vi lever i, som er i fordærv og som er mørk. Det er jo derfor, der er brug for lys og brug for salt. Men han forudsætter også, når han taler til os som disciple, at vi lever vores liv ud af en relation til ham. Det er jo den, der gør os i stand til at være lys og salt, ved at vi bliver i ham. Der er en anden engelsk teolog, en Chris Wright, hedder John Stott, som har sagt det helt på den her måde, om det der med at være lys og salt. Han siger, hvis man efterlader noget kød uden på bordet, hvad vil der så ske med det? Det var rådne. Det er jo ikke kødets skyld. Det er jo dem, der har efterladt det der. Det var dem, der skulle være kommet med saltet. Det er jo deres skyld, at det rådner. Hvem var det, der glemte at komme med saltet? Eller når et rum bliver mørkt, når det bliver aften, det er jo ikke rummets skyld, at det bliver mørkt. Spørgsmålet er, hvad blev der af lyset? Og hvad var det, Jesus sagde? I jordens lys, verdens salt. Så hvis vores samfund går i oplysning, det bliver forrået eller forrådnelse, hvis det forbliver i mørke uden Gud, så er spørgsmålet, hvor bliver de kristne af? Os, der er kaldet til at være lys og salt i verden. For det forudsætter jo, at vi er kristne, altså at vi er anderledes, at vi skiller os ud. Men det forudsætter også, at vi lever midt i verden, midt i vores samfund, som kristne, i kantinen, på arbejdspladsen, i skolen osv. Og at vi er der, uden at følge de samme afguder som de andre. Der er en verden fyldt med afguder i form af frygt, egoisme, fascination af de stærke, penge. Alt sammen noget, som giver grobund for ulighed, for vold, for lidelse osv. Og nogle gange så kan man sige, jeg får simpelthen bare lige lyst til at skabe sådan et sted, hvor jeg kan holde de der ting ude. En boble, en silo, hvor jeg kan leve det der liv sammen med de andre, som vil det samme som mig. Men det er jo i verden, med alle verdens møjguder, som vi hørte fra Ezekiel. Det er jo der, vi skal leve vores liv som disciple. Sådan som Daniel i Babylon, som bad for Nebukadneser, men han bad til Israels Gud. Og det er i Babylon, at vi skal følge den korsfæstede og opstandne Kristus. Jeg skal slutte af. Jeg har lyst til at sige det på den her måde, og det er igen et citat fra en, som jeg har fundet, som siger det på den her måde, og det vil være det sidste, jeg siger. Han siger det sådan her. Der er brug for, at vi igen rejser korset midt på verdens markedsplads, og ikke kun på kirkens tårn. Kristus blev ikke korsfæstet i en kirke mellem alterets to lysestager. Han blev korsfæstet på et kors mellem to røvere, på byens losseplads, på et sted, hvor alverden mødtes, så der var brug for et skilt for både hebraisk, græsk og latin. Et sted, hvor spotter og håner, hvor røvere banner og svogler, hvor soldater spiller med terning. For det er der, kirken skal være og være der som kirke. Lad os bede. Herre, tak, at du findes midt i vores verden. At du findes der som den korsfæstede og opstandende Herre. At du findes der som den, der kender vores svaghed og kender vores sårbarhed. Og alligevel kalder os til at være lys og salt i kraft af, at vi hænger sammen med dig. Herre, vi beder om, at du vil være vores Gud, vores Herre. Og vi beder dig om, at du vil forbarme dig over os. At du vil være os nådig. Men Herre, vi beder os om, at du vil sende os til at være lys, til at være salt. Og tak, at du har sagt, at når du sender os, så går du selv med. Takker vi dig for. Amen.